Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni VOA Express hapa studio. Ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Alhamisi Juni 22, msikilizaji, mwaka nao 2017. Karibu VOA Express. Khadija, mambo vipi asubuhi ya leo?
Asubuhi ya Washington, hey. Lakini alasiri kule Kenya. Sasa basi leo tiketi mgombea wa urais kwa tiketi ya muungano wa NASA huko nchini Kenya, Raila Odinga amesema kwa ataweka mawakala watano katika kila kituo cha kupigia kura. Na tume ya uchaguzi IEBC imesema hilo kamwe haliwezekani. Kwa sababu hiyo italeta msongamano kwenye vituo vya kupiga kura. Unajua kuna vituo karibu 21 nchini humo.
No.
Lakini sasa tukiangalia sehemu nyingine, tukienda kule Afrika ya Kati, ghasia bado zinaendelea nchini DRC katika mkoa wa Beni kwenye jimbo la Kivu Kaskazini.
Kwa hivyo wametuchokoza, ndio maana tulipigana nao, na kwa kukimbia kwao ovyo ovyo ndio walienda nje hata katika mji wa Beni, na haya madhara yote ikakuwa. Na sasa tunasema sisi tumerudi nyuma kwanza, kwa sababu tulikuja kuwaonesha kama hawana nguvu.
Haya mambo hayo ya DRC huko Kivu Kaskazini, maana huyo ni msemaji wa wapiganaji wa kundi jingine la waasi. Sasa mambo yanazidi kuendelea yakibadilika, makundi ya waasi yalije yanatokea kila kukicha.
Na kule ghasia haziishi.
Haziishi, sijui.
Lakini panapo majaliwa pengine zitamalizika. Lakini wakati tukiendelea na hayo yote, weekend hii Waislamu kote duniani watakuwa katika shamra shamra za kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Basi huko Mombasa nasikia mambo yako moto moto.
Matayarisho makubwa kweli kweli.
Haya,
tutasikiliza baadaye huko Mombasa mambo yako vipi, bila kusahau vile vile Khadija kwamba hapo baadaye tutaangalia kuhusiana na swala la mauzo ya nyama. Kutokana na huu mwezi kuwa unakamilika, nani hili nakaribia, kuna watu wameamua kuingia kwenye nyama ya ngamia. Sasa basi tutasikia baadaye mambo
kabisa. Lakini sasa naona basi tuende huko Nairobi kwa Nairobi. Kennedy Wandera huko.
Sawa, maana naongelea huko tume ya uchaguzi na mipaka IBC hivi sasa bado ipo katika kizungumkuti na mgogoro mwingine kabisa, nasema na ule muungano wa NASA. Haya, tumsikilize basi nini zaidi Kennedy Wandera tueleze. Kennedy, upo?
Naona tusikilize ripoti ya Kennedy Wandera alafu baadaye naona Kennedy tutaongea naye.
Ukuuzi kiwa zimesalia tu siku 46 kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, utata mwingine unaonekana kuibuka kati ya muungano wa upinzani na tume ya uchaguzi IEBC. Kinara muungano huo Raila Odinga ameeleza kuanzisha mfumo wa mawakala watano kushika doria katika vituo 1041 za kupigia kura, kuchunguza na kupeperusha matokeo ya uchaguzi jinsi ilivyofanywa katika uchaguzi wa Ghana wa mwaka 2016. Kwa mujibu wa bwana Odinga, mawakala wawili kati ya hao watano watakuwa ndani ya ukumbi wa kupigia kura, na huku watatu wakisalia nje kutathmini hali pamoja na kuweka mawasiliano kwa makao makuu ya muungano huo. Hapa huyu bwana Odinga.
We need 5 people, and these 5 people are also going to be linked to our communication network.
Tunahitaji mawakala watano, na hao watano pia wataunganishwa kwa mfumo wetu wa mawasiliano. Kama mjuavyo, tunafanya mfumo mbadala wenye usambamba na tume ya uchaguzi kupeperusha matokeo ya uchaguzi hadi vituoni. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amepinga vikali hatua ya muungano wa upinzani na kueleza kuwa mfumo huu unakiuka sheria.
Watu watano hawakubaliwi kuwa ndani ya polling station. Mtu mmoja at a time for each candidate. Hiyo ndio arrangement iko kwa polling day.
Haya yanajiri wakati bado kuna mgogoro mwingine ambapo upinzani unaeleza kufika mahakamani kupinga kandarasi ya uchapishaji karatasi za uchaguzi kwa kampuni ya Al-Ghurair ya Dubai.
Naam, Kennedy, sasa naona maamuzi haya ya IBC ndio yamefuta kabisa ndoto ya NASA kuweka mawakala watano katika kila kituo cha kupigia kura. Je, vyama vingine vya siasa vimesemaje kuhusu swala hili?
Bado vyama vya kisiasa vingine havijajitokeza kuzungumzia hili, lakini taarifa ambazo tumezipata tu wakati ambao si muda mrefu sana inaeleza kwamba maafisa wa polisi wameiandikia IBC kueleza kwamba huenda pakawa na utata mkubwa sana wakati kura zitakapokuwa zinaendelea kuhesabiwa, manake watu wengi wataweza kufika mahala pale, na kama vyombo vya usalama vinaeleza kwamba hili huenda likawa ni njia mojawapo ya kuleta fujo wakati wa kuhesabu kura, na hivyo basi wanataka IBC iweze kuzingatia hili. Lakini pia niweze kueleza kwamba kwa mujibu wa katiba nchi inaeleza kwamba ni sharti pawe tu na wakala mmoja, lakini Odinga anasema kwamba ni sharti wawe wawili wawe ndani, kwa sababu ni kama wana taarifa kwamba mambo haya hutukia katika mambo ya uwizi wa kura, jinsi wanavyoeleza kutokea katika vituo hivi vya kupigia kura. Kwa hivyo wanataka kudhibiti hali yoyote iwapo hilo litatukia.
Lakini endapo IBC kiruhusu hivyo, si itakuwa basi nakiuka katiba?
Naam, itakuwa inakiuka katiba, lakini sasa upinzani unasema huo ndio mkakati wao kuhakikisha kwamba hilo halitukii.
Basi sawa, Wandera, naona hili itabidi tulifuatilie kwa karibu sana, kwa sababu hatudhani kwamba sasa hapa NASA ndo wamefikia mwisho. Nadhani wataendelea kusema kwamba wana sababu za msingi kwa kufanya hivyo. Naona tulifuatilie
kwa makini zaidi, mengi yataendelea kusikika huko nchini Kenya. Basi sasa, Hadija, kutoka Kenya
mimi naona twende DRC, manake huko katika jimbo la Kivu Kaskazini, katika mkoa wa Beni. Mwandishi wetu Oster Malifika anasema kwamba jimbo hilo bado linaendelea kukumbwa na ghasia, watu 10 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na bomu wakati wa mapigano. Hii ni kati ya waasi wale wa Maimai pamoja na jeshi la serikali, na haya ni mapigano ambayo yametokea mapema leo asubuhi, lakini mapigano yamekuwa yakiendelea kila siku. Kwa hiyo Malifika, tueleze kinachoendelea huko.
Huo ni mlio wa risasi kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, likikimbizana na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa ni Maimai, lakini hao wakisema kwamba wao si Maimai bali ni MNR, ikiwa ni uasi mpya, kama anavyozungumza Mahangaiko John, msemaji wa wapiganaji hao.
Lakini kwa sababu wametuchokoza, ndio maana tulipigana nao, na kwa kukimbia kwao ovyo ovyo ndio walienda nje hata katika mji wa Beni, na haya madhara yote ikakuwa. Na sasa tunasema sisi tumerudi nyuma kwanza, kwa sababu tulikuja kuwaonesha kama hawana nguvu.
Je, mtaendelea na mapigano ama itakuwaje?
Baada ya mitihani yote ikisharudi Kinshasa, tunapaswa anja sasa, tulikuwa tumehaidia hii.
Kuna taarifa kwamba Maimai 4 wamekufa na wengine kukamatwa katika mji wa Beni.
Ndiyo, lakini kama kumekuwa kwa watu ambao wamekufa, wanaweza kuwa wameua watu huko ambao wanasema ni watu wetu, lakini sisi kwa sasa tunajua pia poteza mtu mmoja.
Watoto na wanawake wamenyambio kuhofia maisha yao.
Sisi tunatokea kwa nyumba na tumesikia sana masasi zinaanja na kukimbia, ndio na chatu kama ilikuwa banana.
Askari polisi na wanajeshi waonekana kote mjini na silaha nzito nzito, ila hali ikiwa duni.
Nani nilingalia kule kukudifesi. Ninaona deja kumeala batu, basoda bameala njoo huku chini chini.
Mama huyu yeye alikimbia na kuacha kila kitu nyumbani kwake.
Kidogo kidogo tu sie kugea kwa vana watu rasikia kukilima. Dengi tu tulisikia tele makaruru.
Meya wa muji wa Beni Nyonyi Bwana Kawa amesema kwamba wasi 4 wameuliwa katika mapigano. Vile vile kuna wanafunzi ambao walikuwa wakifanya mtihani wamepata majeruhi baada ya bomu kuangukia nyumba zao. Kwa dakika za mwisho hali imerudi tulivu, lakini huku Maimai wakiahidia kuanza mapambano makali siku za usoni. Taarifa tulizozipata kutoka kwenye mpaka wa Uganda ni kwamba jeshi la Uganda UPDF nalo limeongeza nguvu zake hasa kiusalama. Oser Malivika, Sauti America.
Nakwambia asante kwa
mabomu hayo na marisasi, mpaka Hadija umeshtuka hapa studio.
Sio kabisa bwana, inaonekana hali huko bado si nzuri, kwa sababu maghasia zinaendelea. Waasi hao Maimai wanaonekana safari ndio kama wamekita kasi kabisa. Lakini ni matumaini ya wengi, wananchi wenyewe wa DRC na baadhi ya watu kwenye jumuiya ya kimataifa, kwamba pengine suluhisho la kudumu la amani litapatikana, kwa sababu wananchi wa maeneo hayo kwa miaka mingi wameshuhudia ghasia na hivyo kuingilia kati shughuli zao za kila siku. Hawawezi wengine kwenda kulima, hawawezi kujitafutia kipato chochote, kwa hiyo saa zote wanakuwa wanaishi katika hali ya wasiwasi. Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo, sio dogo, ni kubwa sana.
Kwa kweli ni kubwa sana. Na sasa basi tupate habari muhimu za dunia. Mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari la kujitoa muhanga huko Afghanistan umeua watu wapatao 29 na kujeruhi wengine 60 katika jimbo la kusini la Helmand. Mashahidi wanasema wanajeshi na wafanyakazi wa serikali walikusanyika nje ya New Kabul Bank katika mji mkuu wa jimbo la Lashkar kuchukua mshahara yao wakati bomu hilo lilipolipuka. Msemaji wa serikali ya jimbo Omar Zwak aliambia Sauti ya Amerika kwamba baadhi ya waliojeruhiwa wao katika hali mahututi, na aliongeza kwamba raia na wanajeshi walikuwa ni miongoni mwa waliojeruhiwa.
Na maafisa wa Ubelgiji wanasema polisi wamewakamata watu wanne katika uchunguzi wao kutokana na shambulizi la bomu lililozimwa kwenye kituo cha treni mjini Brussels. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu inasema ukamataji huo ulikuwa sehemu ya msako mjini humo, ikiwa ni pamoja na ujirani wa Molenbeek. Hakuwa na maelezo juu ya jinsi watu hao wanne wanahusika vipi na shambulizi hilo. Msemaji wa afisi ya kiongozi wa mashtaka Eric van der Sipt alimtambulisha mshukiwa wa shambulizi hilo kwa herufi za O na Z, raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 36, ambaye anaweza kuwa ameshirikiana na kundi la Islamic State.
Wanasheria wa juu Afrika Kusini wametoa maamuzi hii leo kuwa bunge linaweza kuitisha upigaji wa kura ya siri wa kutokuwa na imani dhidi ya Rais Jacob Zuma. Lakini maamuzi ya mwisho yako kwa spika wa bunge ambaye ni mmoja wa watetezi wakubwa wa rais. Wapinzani walitaka ifanyike kura ya siri ili wabunge waliokasirishwa katika chama tawala waweze kupiga kura dhidi ya Rais Zuma, kwa sababu kama kura zao zisipowekwa wazi hawatakuwa na wasiwasi wa kulipiziwa kisasi na chama chao. Hata hivyo, mahakama ya katiba ilitoa maamuzi hii leo kwamba ni juu ya spika wa bunge Balete Mbete, ambaye ni mshirika wa Zuma ya mwanachama wa ANC, kuamua kama kura hiyo ipigwe kwa siri.
Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefungua mkutano wa siku mbili mjini Brussels hivi leo kuzungumzia kila kitu, kuanzia Uingereza kujitoa kwenye umoja huo mpaka masuala ya kufufua uchumi. Hotuba ya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May inatarajiwa kutoa uhakikisho kwa hali ya baadaye ya raia milioni 3 wanaotoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao hivi sasa wanaishi nchini Uingereza, pamoja pia na hatma ya raia milioni 1 wa Uingereza wanaoishi kwingineko katika nchi wanachama wa umoja huo. Swala hili ni moja ya ajenda muhimu ambazo pande hizo mbili itabidi zikubaliane kama sehemu ya majadiliano ambayo yalianza mapema wiki hii.
Kipindi ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Niambie Hadi Yariami, mambo yanaelekea wapi?
Mambo sasa naona tunasafiri moja kwa moja mpaka Mombasa huko Kenya, na kama unavyojua kwamba wiki hii panapo majaliwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unamalizika, lakini kuna mengi yanayotokea kila mahali, lakini mara nyingine utasikia bei za bidhaa zimepanda bei katika mwezi wa Ramadhani, lakini wengine wanasema vitu pia vimekuwa adimu. Lakini mwandishi wetu wa Mombasa anatuambia sasa ununuzi wa nyama nao pia si mkubwa sana kama ilivyo ununuzi wa nyama ya ngamia. Hebu tumsikie Josephat Kioko anatueleza nini.
Asante sana wenzangu Washington. Nimezuru soko kuu la Markiti, yani Macnon, katika mji wa Mombasa, ndio supermarket ya nyama. Na kwa mbali naona jinsi nyama zimetundikwa, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, hata nyama ya ngamia naiona hapa. Unasikia vile nyama zinakatwa kwa mbali. Na hapa katika soko basi ninaye mwenyekiti.
Asante sana VOA. Jina langu ni Ali Sheikh Aden. Tunakaribu kusherehekea soko kuu ya Idul Adha, Idul Fitr, I mean. Soko hili sasa ni miaka 100 na sasa hivi ambapo tuko mishomisho ndo kabisa funga file. Nikianza na mbuzi huwa inaletwa kama 300, ng'ombe inaletwa kama ng'ombe 50, ngamia kama ng'ombe 500 kila siku. Ile chini kabisa ambapo tunapata ile kidogo ambayo tunapata ndio tunashukuru.
Na sasa natembezwa taratibu kujionea jinsi uzaji wa nyama unaendelea hapa Macnon.
Tunauza ng'ombe, tunauza ngamia, lakini vile Ramadhani inaendelea na biashara pia inashuka, sasa watu wameingilia upande wa nguo.
Hapa ni mambichi ama kuna choma choma hivi?
Ah, kuna choma choma hakuna. Baada ya Ramadhani ndio itakuwa choma choma.
Mimi naitwa ni Mohamed. Nimekuja kununua nyama, nyama ya mbuzi. Lazima ni ya futari.
Kuna nyama aina tofauti hapa na nasikia pia kuna upande wa matumbo. Na naye mtaalamu wa kuuza matumbo hapa?
Ah, mimi ni star kabisa wa kuuza matumbo, lakini kulingana na mfungo tangu anze siku ya Ramadhani kidogo huo ikifika huo wakati huo huwa matumbo, biashara matumbo iko chini kabisa. Tunauza lakini hatuoni
vibanda inafungwa.
Basi vibanda vingi vimefungwa kabisa mtaani.
Hey, kasa mambo?
Huwa na nyama ni nzuri, kumeka vizuri, kumekuwa smart. Tunashukuru.
Haya basi, ni wateja hao katika soko hili la Mackinnon, ukipenda Markiti, katikati mwa mji wa Mombasa. Na ni hayo tu katika mapishi kwa siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, nakwambia enzi hizi karibu na sikukuu mimi nilipokuwa Tanzania. Nakumbuka jinsi shamra shamra zilivyo nyingi, unafikiria he, sasa tutavaa nguo mpya na viatu vipya, alafu tutakuwa tunazunguka mitaani kila nyumba kwenda kusema Idi Mubarak tupate hela. Tunakuwa na vipochi hivyo.
Mko tayari kabisa kupokea vitu.
Nakwambia si mchezo. Lakini enzi hiyo tena tushakuwa watu wazima basi.
Sasa umewaachia wengine ambao wanaendelea.
Kabisa tumeachia wengine wanaendelea. Mimi naona tu nitakuja na kipochi changu kesho nikusanye hapa watu ofisini na mimi wanichangie kidogo. Niwaambie nikumbusheni enzi ya kwetu.
Kabisa. Tutambana sana.
Tutoka huko sasa naona tuende huko kwa Amina Chombo. Yeye leo katika barazani anasema katika pitapita yake mjini Mombasa akakutana baadhi ya watu wa Mombasa mjini humo wapo katika harakati za kukamilisha matayarisho kwa ajili ya Eid al-Fitr. Hebu tumsikie anasemaje.
Naam, wakati ambapo tunamaliza mwezi wa Ramadhani na tunakaribisha sikukuu ya Eid, wewe kama Muislamu, je, mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuaje kwako na maandalizi ya Eid yako vipi?
Maandalizi ya Eid yalewahi kujiandalia, jiandalia wale wahi kutangulia, shatangulia, lakini sisi ambao tuko hai ndio hapo hapo na tuko katika njia ni ya kujihamasisha tujiandae kwa Eid, tumalize Ramadhani kwa salama, sali kwa salama, tungoje Eid itakokuja tena mwakani. Yote mambo ya Mungu hayo. Maisha Kenya, maisha kununua sukari kama kwenda kununua binadamu sokoni. Ile sukari ni kama kwenda kununua mtwana siku hizi kama zamani. Bei ghali na si sukari kila kitu. Kenya yapelekwa kitwa tini mabuju. Mtu akipenda ni hivyo, asipende ni hivyo. Yapelekwa kisampuli sampuli. Hatujielewi. Wanaojielewa wachache. Tuambaa tujielewa, hatujielewi ni wengi. Lakini tumeumbwa na Mungu na tuko jua mdhamana wa Mungu. Tuko jua mdhamana wa nani wala wa nani. Tuamini Mungu.
Mimi majina naitwa Bwana Mkuu Omar Babwana kutoka Tana River County. Mimi nazungumzia kwamba kulingana na hali ambao baridi inapigwa mbaya sana kwa wale ambao tayari tuko katika mwongozo wa serikali ya Jubilee, maoni ni kwamba basi kwa nini wale ambao hawajiwezi kabisa kulingana na hali ya uchumi wasipelekewe futari, wakisema kwamba serikali imetupatia mankuli nao wajivinjari na watoto wao kama vile ambao watu wako navyo. Mimi ndio unaniona nafunga nje nini Ramadhani yangu ni kwa sababu kule imeshindikana. Kwa hivyo ikabidi niache family nusu ili mambo nitafute na kuwapelekea. Tuone kama Ramadhani kisha hiyo sikukuu tutaitoa kivipi.
Lakini kufikia sasa hivi kuna matumaini ya maandalizi kama miaka ya
hakuna matumaini. Hakuna matumaini. Hakuna matumaini.
Kwa kuongezea, ikiwa tutakubali, yani ikiwa tutakaa na mirengo hizi hizi serikali zetu za hivi hivi, maisha mbele itakuwa ni mzigo mkubwa sana. Afadhali binadamu wabadilike, wabadilishe, wabadilike, wabadilishe.
Haya, umesikia DJ. Jamaa wabadilike na wabadilishe, ujumbe muhimu sana.
Kabisa, lakini tutasubiri hiyo sikukuu ya Eid bwana.
Na mimi nafikiri kwa sababu unasubiri sikukuu, Hadija, hebu hicho kipochi chako kijana cha ofisini mpelekee Hamza na Mary wakuwekee vitu.
Sio Hamza na Mary tu, nampelekea Aida, nampelekea Jafar, nampelekea Idi, Omari, wapo wengi tu.
Kwa hiyo wajiandae.
Kama una BMJ wasijidai, itabidi wajaze.
Make lilifuko kama shakula, wasema shafuko kubwa.
Shakuru tena, yeye anasema fuko kubwa, itabidi anipe hela nyingi. Kesho naja na kikoba.
Itabidi atoe kitu kikubwa sana. Msikizaji, kama unavyosema, hii ni Express kutoka hapa Washington DC, na kama tunavyosema Adija, bila muziki
mambo
Express hayaenda bado. Sasa leo tunaangalia ile mambo ya vijana wa zamani. Alhamisi leo jamani, wale vijana wa zamani
zenu hizo
zake Hadija. wanakwambia mambo bado, mzee Makasi huyo,
mambo bado hayo. Mambo
bado, mambo bado, unaambia magoma moto ya Nairobi hayo ndio.
Na mambo bado kweli kweli tena. Maana ndio kwanza ukoko alika maua. Kwa hiyo mambo bado. Tunaendelea bado, bado tupo hapa. Tujatoka bado kwenye VOA Express.
Kabisa.
Tunasafiri pole pole.
Mambo yakiendelea vizuri kabisa pale msikizaji, ukikumbusha ile miaka ya 70 hadi ile mapiga zako bugalu ile kubwa na Raizoni.
Miaka 70 mimi nilikuwa bado mdogo.
Kwa hiyo uko ujui vitu.
Itakuwa ni hamsa wewe. Aida
shukuru
kabisa. Haya basi, sasa tukitoka huko, unajua kulikuwa na ule mzozo wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na Qatar pamoja na baadhi ya mataifa mengine pale UAE na Bahrain. Sasa mzozo huu naona safari bali ya kuwa umehusu nchi na nchi na watu na watu, sasa mzozo umegeukia kuwafukuza sasa. Ngamia, nakwambia maelfu ya ngamia wanatoka Saudi Arabia wanarudi shwa Qatar. Ah, Harrison Kamau ameenda amezunguka akasema, kaingia kwenye mitandao kujua nini kilichojiri. Hebu tumsikie anasemaje.
Takriban wiki tatu zimepita tangu vikwazo vikali kuwekwa kwa Qatar na mataifa jirani kutokana na madai ya kufadhili ugaidi. Kwa mujibu wa mtandao wa BBC, viongozi wa Qatar wanasema haijaelezwa bayana ni nini hasa kilipelekea hatua hiyo, lakini wanasema huenda imechochewa na uhasama wa kiuchumi wa kieneo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ameweka bayana kuwa nchi yake haitakaa kwenye meza ya mazungumzo na yeyote yule hadi vikwazo vilivyowekwa viondolewe kwanza. Waziri wa serikali na mambo ya kigeni wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Anwar Gagash, kwa upande wake anasema kuwa mikakati imewekwa kuhakikisha kuwa hakuna fedha zinazoingia Qatar. Kumbuka kwamba baadhi ya hatua zilizochukuliwa ni kuzuiliwa kwa ndege za Qatar kutumia anga za mataifa hayo jirani pamoja na biashara kadhaa kusitishwa. Lakini mzozo huo wa kidiplomasia unaonekana kuathiri kila nyanja ya maisha kwenye eneo hilo la Mashariki ya Kati. Maskini wanyama wasiojua chochote pia wanalipa gharama. Tunapozungumza sasa hivi ni kwamba takriban ngamia 12,000 kutoka Qatar waliokuwa Saudi Arabia wamejikuta wako katikati ya mzozo huo wa kidiplomasia. Ngamia hao sasa wamelazimika kutembea kwa miguu wakirudi kwa Qatar, kwa mujibu wa gazeti la Qatar la The Peninsula. Miongoni mwa mataifa yaliyojitenga na Qatar ni Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Saudi Arabia. itabaki kuonekana ni wanyama wapi wengine watakaoadhiriwa na mzozo huo ambao umesemekana kuwa mkubwa zaidi wa kiuchumi katika historia ya Kuba ya Kiarabu.
Haya, mambo hayo. Mzozo umetoka kwa binadamu, kidiplomasia umeingia mpaka kwa wanyama. Kazi kweli kweli, Khadija.
Mambo mazito nakwambia. Si mchezo.
Lakini kama unakumbuka pia, msikilizaji, jana tulileta swali kwenye Facebook tukiuliza nini maoni yako kuhusu kisa cha wanafunzi kuwachapa walimu huko Samburu, Kenya. Tuangalie ile swali, Khadija. Watu wengi wamezungumza hapa, na naanza naye Remigius Petro. Anasema yuko Morogoro, Tanzania. Tatizo hapa ni utetezi wa kijinga wa Umoja Mataifa ukija na hoja hafifu eti haki za watoto. Wengine hawa si watoto jamani, ni mithili ya majambazi wanalelewa mashuleni.
Haya, huyu Charles Thomas anasema hapo ngoma draw, walimu wamezoea kuwachapa, achana nao na wao nao wachapwe sasa.
Kazi kubwa kulikweli. Bruno Kitale anasema wanafunzi walikuwa tu wakitimiza ule msemo, I know I can do what I wanna do, najua ninachofanya nini ninachokifanya ninachotaka kufanya. Na ule wa what goes around comes back around, kile unachokifanya kitakurudia na wewe.
Ah, Jamila Hamisi anasema kutesa kwa zamu leo kwao walimu, jana ilikuwa kwa wanafunzi.
Haya, Bernard Jules anasema ni afadhali hawa wanaopiga kuliko rais wa Ufaransa alioa mwalimu wake akiwa bado mwanafunzi.
Ah, sasa naona Idi hapa kaingia, na kabla kutia nanga hii meli ya VOA Express, twende kwenye yavumayo mitandaoni atuambie leo yapi yanayovuma, au kama hamna kinachovuma pia atujulishe.
Atujulishe na
kutujuza kitu gani kinachoendelea.
Kabla sijaenda moja kwa moja kwenye yanayovuma mitandaoni, kule chumba cha habari, yale ambayo yanavuma ni mara baada ya kupiga ule wimbo mambo bado ukasema miaka 70 BMJ Muridhi na Shakuru ndo anaelewa, sio?
Mamoyo Hamza.
Nimeacha ngoma inatamba huko.
Inavuma huko.
Sasa leo bwana, kwenye yanayovuma mitandaoni, mtaniwia radhi watu ambao hivi sasa mifukoni hamna hela. Kwa sababu hii habari ambazo zilikuwa naziangalia zikanifanya niseme, ah, hivi kwa nini niliacha kuigiza? Pengine na mimi saizi ningekuwa natengeneza hizi hela kiraisi rahisi hivi.
Haya, tuambie.
Huyu mwanadada Kim Kardashian. Unaambiwa kwamba ametoa vipodozi vipya hapo jana. Na ametengeneza dola milioni 14 chini ya muda wa saa 3. Na hii ni kwa mujibu wa mtandao wa New York Daily News. Vipodozi hivyo vipya vilizinduliwa hapo jana majira ya mchana, majira ya New York. Ambapo ilikuwa ni majira ya jioni eneo la Afrika Mashariki. Unaambiwa shehena ya vipodozi hivi ilikuwa ni 300,000, yani zile kopi za vile vipodozi ilikuwa ni 300,000 ambavyo viliingizwa katika soko. Na zilikuwa zinauzwa kati ya dola 48 kabla ya kukatwa ushuru. Na vile vile
kulipia ushuru.
Kulipia ushuru na pengine ukitaka kulipia kutumiwa nyumbani kwako, unajua watu wananua hapa kupitia
mitandao.
Sasa ukiondoa gharama zote ilikuwa inauzwa kwa dola 48. Na ilipofika majira kama ya saa 8 dakika 40 hivi, saa 3 dakika 40 za saa za Afrika Mashariki, mzigo ulikuwa umekwisha. Mwanadada akawa ametengeneza milioni 14 dola za Kimarekani.
Sasa mimi kununulia vipodozi hapa.
Kwanza chukua calculator ile kikokoteo, pige, weka hela ya Kikenya, hela ya Kitanzania, hela ya Kiganda, hela ya Kirwanda, hela itakuwa ni shilingi ngapi?
Mimi nafikiri Adija ulipitwa, lakini pengine Aida Issa
alinua. Ili aliniahidi kwamba vikianza kuuzwa mimi niingie kwenye mtandao. Mimi sikujua nilisahau.
Sasa kwa hiyo jana mzigo ulikuwa umekwisha.
Na linalovuma jingine.
Lingine sasa, huyu mwigizaji huyu naye ni nguli kulikweli hapa Marekani na Hollywood. George Clooney yeye anatarajia kuuza, mtanuia radhi watu ambao wako katika mfungo wa Ramadhani, ni habari hakuna jinsi, kuuza kampuni yake ya kutengeneza pombe aina ya tequila ya Casamigos kwa dola bilioni moja. Na kwa mujibu wa kampuni itakayonunua mzigo huu ya Diego ndio imeeleza kwamba, lakini tukumbuke kwamba Clooney ni mmiliki mwenza akishirikiana na Rand Gebner na Michael Meldman ambao ndio wana hii kampuni na watauza kwa dola bilioni moja. Kikubwa zaidi wanaangalia jina lake.
Hilo ni jina linauza kaka. Kama unavyosema jina usanii, jina linauza.
Kim Kardashian kauza.
Kama Kim Kardashian jina lake
linauza. Jina. Kwa hiyo mimi na wewe tukiuza tupati kitu. Mambo ndo kama hiyo. Lakini si kitu.
Yote heri.
Haya. Tumefikia mwisho sasa. Hapa ndo tunatia nanga hivi yo express. Maana kaida nasema ondokeni basi studio mshamaliza muda sawa.
Ndio akimbia haraka sana ndani. Haya.
Tunashukuru sana mimi Khadija Riami tuko naye Ligongo. Aida yuko kule upande wa pili. Tunasema haya basi tukutane tena kesho katika Vio Express. Lakini msisahau matangazo yetu mengine saa 1:30 jioni alafu na saa 8 mchana ambayo ni saa 3 usiku Afrika Mashariki
bila shaka.
Haya basi.
Kwaheri.